In verband met die eerste klompie paragrawe van die Dordtse leerreëls wil ons saam vanaand lees uit Handelinge 17. Handelinge 17, dit is Paulus se toespraak in Athene op die Areopagus. En ons gaan lees vanaf vers 22 tot en met vers 34. En ons lees daar soos volg. Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus staan en sê: Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is. Want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is aan 'n onbekende God. Hom dan wat julle vereer sonder om hom te ken, verkondig ek aan julle. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word hy nie deur mensehande gedien asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye in die grense van hulle woonplek vastgestel het, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen, die beeldwerk van menslike kuns en uitvinding gelyk is nie. God het aan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het. En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Maar toe hulle van die opstanding van die dode hoor, het sommige begin spot en ander het gesê, ons sal u weer hieromtrent hoor. En so het Paulus van hulle weggegaan. Maar sommige manne het by hom aangesluit en gelowe geword, onder wie ook Dionysius die Areopagiet was, en 'n vrou met die naam van Damaris, en anders saam met hulle. Ons lees in die gedeelte in vers 25, dat God nie deur mense hande gedien word, asof hy aan iets behoefte sou hê nie. Ons sal vanaand kyk na die eerste 6 paragrawe van hoofstuk 1 van die Dordtse leerreëls. Ons gaan nie noodwendig paragraaf vir paragraaf deur die Dordtse leerreëls werk nie, maar meer ook in terme van temas waarna ons gaan kyk. Kom ons begin vanavond met die eerste 6 paragrawe. Net ter agtergrond, die remonstrante, die volgelinge van Jacobus Arminius, wat 'n remonstrantie geskryf het waarin die dwaalleer verwoord is, daardie remonstrantie het 5 hoofstukke gehad, en toe die Dordtse synode hierdie remonstrantie begin behandel, het hulle daarop gereageer, ook met 'n dokument met 5 hoofstukke, maar het hulle agtergekom, hoofstuk 3 en 4 is baie dieselfde, en daarom vind ons in die Dordtse leerreëls hoofstuk 1, hoofstuk 2, hoofstuk 3, 4 saam, en hoofstuk 5. Dit is dus die struktuur. Kom ons lees. Alle mense het in Adam gesondig en hulle aan die vloek van die ewige dood skuldig gemaak. Daarom sou God niemand veronreg het as dit sy wil was om die hele mensdom in die sonde en vervloeking te laat bly en vanweer die sonde te veroordeel nie. Gevolglik leer die apostel, die hele wêreld is voor God doemwaardig. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God en die loon van die sonde is die dood. Die liefde van God is egter hierin geopenbaar, dat hy sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Om mense tot geloof te bring, stuur God uit genade verkondigers van hierdie vreugdevolle boodskap na wie hy wil en wanneer hy wil. Deur hulle diens word mense geroep tot bekering en die geloof in Christus, die gekruisigde, want hoe kan hulle hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder iemand preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Die toren van God bly op mense wat hierdie evangelie nie glo nie. Hulle wat die evangelie echter aanneem en die verlosser Jesus met 'n ware en lewende geloof omhels, word deur hom van die toren van God en van die verderf verlos en hy skenk hulle die ewige lewe. Die oorsaak of skuld van hierdie ongeloof, net soos van alle ander sondes, lê beslis nie by God nie, maar by die mens. Die geloof in Jesus Christus en die saligheid deur hom is echter 'n genadegawe van God. Soos geskrywe is, uit genade is julle gered, deur die geloof. En dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God. Ook, dit is aan julle genadiglik gegee om in Christus te glo. Dat God aan sommige mense in die tyd die gawe van die geloof skenk en aan ander dit nie skenk nie, volg uit sy ewige besluit. Immers, aan God is al sy werke van ewigheid af bekend en hy doen alles volgens die raad van sy wil. Volgens hierdie besluit maak God genadiglik die harte van die uitverkorenes ontvanklik, hoe verhard hulle ook al mag wees, en buig hulle om tot geloof. Hulle wat echter nie uitverkies is nie, laat hy volgens sy regverdige oordeel in hulle boosheid en verharding bly. Hierin veral kom vir ons tot openbaring die diepe, barmhartige en tegelijk regverdige onderskeiding tussen die mense wat almal ewe verlore is. Dit is die besluit van die uitverkiesing en verwerping wat in die woord van God geopenbaar is. Verkeerde, onreine en onstandvastige mense verdraai hierdie leer tot hulle eie verderf, maar aan die heiliges en Godvreesenes gee dit onuitspreeklike troos. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, as een mens die dordse leerreëls met een woord sou moes saamvat, dan is my vermoede dat het vir die meeste van ons die woord uitverkiesing sal wees. En jy sal nie heeltemal verkeerd wees met daar die antwoord nie. Die leer van die uitverkiesing speel inderdaad 'n sentrale rol in die dordse leerreëls. Maar in daar die eindste een woord antwoord, en kom ons wees eerlik, dikwels strek ons kennis van die dordse leerreëls nie veel verder as daar die een woord nie. En daar die eindste een woord antwoord lê helaas ook die groot krisis van die dordse leerreëls. Want is daar die een woord antwoord wat so baie gelowiges in onsekerheid oor hulle ewige saligheid dompel. Dis daar die een woord antwoord wat so baie Christen hulle laat rondkrap in dinge wat die Here nie vir ons geopenbaar het nie. Dis daar die een woord antwoord wat baie ongelowiges en let maar op, veral ongelowiges wat opgegroei het in kerke van gereformeerde belydenis, maar wat later die geloof verloon het. Wat daar die ongelowiges die spot laat drijf, met gereformeerdes, met Calviniste, met die harde leer van die uitverkiesing en die verwerping, en met die onregverdige en wispelturige God wat sommige uitkies en ander laat brand. Dit alles is helaas die gevolg van daar die een woord antwoord en is so jammer en is so onnodig. Want die dordse leer jouself gee geen rede hiervoor nie. Die dordse leer jouself laat nie toe dat het tot 'n enkele woord uitverkiesing gereduceer word nie. Die dordse leer jouself baie ryker en baie meer pastoraal as wat ons dikwels vermoed. En in vanavond sy eerste preek oor die derde en mees onbekende van die drie formuliere van eenheid, wil ons kyk of ons verder kan kom as net 'n een woord beskrywing. Die tema is die dorpse leerreels vertel die verhaal van God se liefdevolle omgang met sondaars. Die dorpse leerreels vertel die verhaal van God se liefdevolle omgang met sondaars. Nou gaan ons eers kyk na die verhaal, in die eerste plek en die tweede plek God se omgang. So kom ons kyk eens na die verhaal. Nou gemeente net eers 'n bietjie breër agtergrond. Die dorpse leerreels is anders as die ander twee belydenisgeskrifte wat saam deel vorm van die drie formuliere van eenheid. Net om almal se geheue weer te verfris, katekisasie was dalk baie lank gelede. Ons het in ons kerke 6 belydenisgeskrifte. En ons verdeel hulle in 2 groepe. Daar is aan die een kant die, wat ons noem die ekumeniese belydenisgeskrifte. Ekumenies beteken wêreldwyd, die grootste deel van die Christendom aanvaar hulle. Dis die ekumeniese belydenisgeskrifte, dis daar die 3 kortetjies. Die apostoliese geloofsbelydenis, die geloofsbelydenis van Nicea, die geloofsbelydenis van Athanasius. En dan het ons ook die tweede groep, en dit is die 3 formuliere van eenheid. En ons ken hulle die Nederlandse geloofsbelydenis, die Heidelbergse katechismus en die Dordtse leerreëls. En wanneer ons nou gefokus op hierdie tweede groep, dan sien ons 'n duidelike verskil tussen aan die een kant die Nederlandse geloofsbelydenis en die Heidelbergse katechismus en aan die ander kant die Dordtse leerreëls. Want sowel die NGB, die Nederlandse geloofsbelydenis, as die Heidelbergse katechismus gee vir ons 'n oorsig van die volledige geloofsleer. Die hele leer word opgesom, saamgevat. Daarteenoor is die Dordtse leerreëls opgestel na aanleiding van 'n spesifieke strydpunt aan die einde van die 16e en die begin van die 17de eeu. Dus die Dordtse leerreëls is meer gefokus op 'n spesifieke aspek van die geloofsleer. Maar dit beteken nog nie dat ons die Dordtse leerreëls kan reduseer tot 'n enkele woord, uitverkiesing nie. Om die waarheid te sê, die uitverkiesing staan in die Dordtse leerreëls in 'n baie spesifieke raamwerk. Of om dit nog duideliker te stel, die uitverkiesing staan in die Dordtse leerreëls binne 'n verhaal. Die Dordtse leerreëls vertel vir ons 'n verhaal. Nou, dis nie iets wat ons noodwendig met die Dordtse leerreëls sal assosieer nie, maar ek kies hierdie woord verhaal baie bewustelik. Want so maklik word die uitverkiesing uitsluitlik 'n leerstuk wat ergens in die lug sweef. 'n teoretiese dogma en in baie gevalle ook nog 'n koue en 'n harde dogma. Maar dis nie wat die Dordtse leerders doen nie. Die Dordtse leerders maak van God se uitverkiesing deel van 'n groter verhaal. Ja, maar watter verhaal dan? Immers die uitverkiesing het mos voor die grondlegging van die wêreld plaasgevind. Voordat die aarde en die hemel geskape is, voordat die geskiedenis begin het. En wat weet ons eintlik van daardie tyd? En ek plaas tyd tussen aanhalingstekens van tyd het toe nog nie bestaan nie. Ons weet mos niks van daardie tyd toe die drie enige God sy planne gemaak en sy keuses gemaak het nie. Nee, dis waar, maar dis ook nie die verhaal wat die Dordtse leerders vertel nie. Die Dordtse vaders gaan karring nie in die ewigheid nie. Hulle probeer nie iets vertel van iets waarvan hulle niks weet nie. Die verhaal wat die Dordtse leerders vertel is eenvoudig die verhaal van die skrif. Dis 'n verhaal wat begin met die skepping en die sondeval van die mens. Adam word in hoofstuk 1 paragraaf 1 as 'n historiese persoon aan ons voorgehou. En sy ongehoorsaamheid en sy sondeval werk deur na alle mense in die geskiedenis tot op vandag. Alle mense het in Adam gesondig. En daarom is almal skuldig aan die vloek van die ewige dood. na daardie volmaakte begin, word die sonde en die dood en die vloek word deel van die verhaal. En as God sou besluit het om op hierdie punt die verhaal te beëindig, dan sou dit heeltemal verstaanbaar en heeltemal regverdig gewees het. Maar gelukkig eindig die verhaal nie hier nie. Want paragraaf 2 vertel vir ons dat God in sy liefde sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het. Sie Dordtse leer ons maak 'n massiewe sprong vanaf Genesis 1 tot 3 sommer direk na die kindjie in die krib. Groot sprong. Maar is nie so vreemd nie, want dis immers die hoogtepunte van die verhaal. Skepping, sondeval, verlossing. Dis die hoogtepunte van die Bybelse verhaal. Paragraaf 2 sluit dan ook af met die bekende woorde van Johannes 3 vers 16, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hiermee bring die Dordtse leer ons op baie subtiele manier geloof in die verhaal in. En is dan ook daar die punt wat paragraaf 3 optel en verder vat. Om mense tot geloof te bring, stuur God uit genade verkondigers van hierdie vreugdevolle boodskap na wie hy wil en wanneer hy wil. Volgens die Bybel kan geloof nie regtig op 'n andere manier ontstaan nie. Kan nie anders ontstaan as deur die verkondiging nie, want sê Paulus in Romeine 10, hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? Hoe kan hulle hoor sonder iemand preek? Hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Dus vir mense om tot geloof in Jesus Christus te kom, moet daar gepreek word. En so word prediking en sending en evangelisasie word deel van die verhaal gemaak. En wat sien ons gebeur wanneer die evangelie uitgedra word, of dit nou deur apostels, of sendelinge, of eenvoudig deur gelowiges in hulle persoonlike getuienis, wat gebeur? Wel, sommige mense wys die evangelie af, hulle wil nie glo nie, ander aanvaar die evangelie, hulle glo. En wat is die gevolg van die onderskeie keuses? Wel, kyk maar wat sê paragraaf 4, die toren van God bly op die ongelowiges, maar die gelowiges word deur Christus van die toren van God en van die verderf verlos. En vraag paragraaf 5 vervolgens, wat is eintlik die oorsaak, wat is die rede, waarom sommige mense nie glo nie en ander wel glo? Wel, ongeloof is in elk geval nie Godse skuld nie, dis die mense eie skuld, dis eie keuse. En geloof dan? As die rede vir die ongeloof in die mens lê, kan ons dieselfde sê van geloof? Lê die rede vir geloof dan ook in die mens? Dis wat die remonstrante gesê het. Nee, sê die Dordtse vaders dan op grond van die skrif, en jy kan dink aan die tekste wat daar aangehaal word, Efesiërs 2 vers 8, Filippense 1 vers 29, die geloof in Jesus Christus en die saligheid deur hom is 'n genadegawe van God. Hoor jy die verhaal, broers en susters? Die verhaal van hierdie eerste klompie paragrawe van hoofstuk 1, en as jy vanoggend se preekblad nog by jy het, en jy draai hom om, aan die ander kant is daar 'n ander preekblad, dan sal jy sien, dis 'n verhaal wat homself in hoofstuk 2 en in hoofstuk 3, 4 weer herhaal. Dit is dus die patroon. Ons belydenis vertel aan ons 'n verhaal, en is enerzijds 'n groot woord, heilshistoriese verhaal. Daarmee bedoel ek, dit gaan enerzijds oor die verhaal van die Bybelse geskiedenis, skepping, sondeval, die werk van Jesus Christus, die uitdra van die evangelie. Maar dit is anderzijds ook 'n baie persoonlike verhaal. 'N Verhaal wat homself in ons lewens, in die lewens van ons gesinne, ons families, ons geliefdes afspeel. Ongeloof by sommige, deur hulle eie keuse. Wat 'n hartseer vir geliefdes. Geloof by ander, deur die genade van God, wat 'n dankbaarheid. En dis presies hierdie verhaal wat ons ook in Handeling 17 gelees het. Prachtig, neem Paulus die Atheners deur die verhaal, die God wat die wêreld gemaak het. Hy het die tye van onkunde, die sonde, oorgesien. Hy verkondig aan alle mense bekering en oordeel deur Jesus Christus. Bekeer julle. Sien die verhaal, hier en daar 'n ander klem, maar dis dieselfde verhaal. Paulus van die Atheners nie terug na die raad van God nie. Hy vertel vir hulle die verhaal. Broers en susters, dis eers nadat die dordse leerjels ons in die hand gevat het en ons deur hierdie heilshistoriese en in baie opsigte persoonlike verhaal gelei het, dis eers dan dat paragraaf 6 vra, maar hoekom glo sommige en hoekom glo ander nie? Waar kom dit vandaan? En is eers dan dat die dordse leerjels ons terugvat na die ewigheid. Eerste woorde van paragraaf 6, dat God aan sommige mense in die tyd die gawe van die geloof skenk, en aan ander dit nie skenk nie, volg uit sy ewige besluit, hier vir die eerste keer. En baie versigtig mag ons bysê, betree die dordse leerders die terrein van Godse raadsplan voor die skepping van die wêreld. En ek weet, dis nie die logiese volgorde nie, Die logiese volgorde is uitverkiesing en verwerping voor die grondlegging van die wêreld en eers daarna en as gevolg daarvan skepping, sondeval, verlossing, verkondiging van die evangelie, geloof of ongeloof. Dit is die logiese volgorde en dit is belangrik dat ons dit raak sien. God se besluit van uitverkiesing en van verwerping gaan aan geloof en ongeloof vooraf. Baie belangrik. En as jy paragraaf 9 van hoofstuk 1 gaan lees, dan sal jy sien dat die dordse leerders twee pragtige beelde gebruik om hierdie volgorde vir ons te verduidelik. Die beeld van water uit 'n fontein en die beeld van vrugte aan 'n boom. Wanneer jy die water van 'n fontein uit die grond sien uitspuit, dan weet jy, daar moet ergens 'n bron onder die grond wees. Jy kan nie die bron sien nie, maar jy weet hy's daar, hy moet daar wees. Anders sou daar nie water uitgekom het nie. Die bron is dus die oorsprong, die bron is eerste. Daarna die water wat bo die grond uitspuit. En die soortgelyk sien ons in die geval van 'n boom met vrugte. Wanneer jy die vrugte sien, dan weet jy wat watter boom jy te maak het. Die vrugte vat jou terug na die boom en van die boom terug na die wortels in die grond. En dis eerst die wortels, dan die boom en dan die vrugte. So beide hierdie beelde in paragraaf 9 wys vir ons die logiese volgorde. Eerst die bron, dan die water wat uitspuit. Eerst die boom, dan die vrugte. Maar die dordse leerders volg nie die volgorde nie. Die dordse leerders volg nie die logiese orde nie, hy volg die skriftuurlike orde. Die dordse leerders vertel vir ons die verhaal. En as jy jou uitverkiesing wil verstaan, dan moet jy nie in die ewigheid gaan krap nie. Ja, dis waar. Die beslissing het daar in die ewigheid plaasgevind, maar jy was nie daar nie. Jy was nie deel van die besluit nie, God het ook niks daarvan aan jou bekend gemaak nie. Beperk jou tot die verhaal, die skepping, jou skepping, na die beeld van God. Psalm 139, u het my in my moeder se skoot geweef, ek loof u, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Die sondeval, jou sondeval, jou verlorenheid, Psalm 51 vers 7, kyk in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Die verlossing, jou verlossing, Efesiërs 2, want uit genade is julle gered, deur die geloof, die verkondiging van die evangelie oor die hele wêreld, ook aan jou persoonlik, Kolossense 1 vers 6, die evangelie het ook julle bereik, geloof, jou geloof in Jesus Christus, die Seun van God, as jy by hierdie verhaal bly, dan is jy veilig. As jy in die tyd bly, en nie in die ewigheid gaan grawe nie, dan doen jy goed. Want van die ewigheid weet ons bitter min. Maar in die tyd, daar vind ons die antwoorde. En veral in wat Paulus noem, in die volheid van die tyd. Galasiërs 4 vers 4, in die volheid van die tyd het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou. Dis die verhaal. Die heils historiese verhaal wat tegelijkertijd ook jou persoonlike verhaal is. En in hierdie wonderlike verhaal sien jy God se liefdevolle omgang met sondaar mense. En dis ons tweede gedagte, God se liefdevolle omgang. Soos ek reeds gesê het, so dikwels word die uitverkiesing, as ook die dordse leerreëls wat hierdie leer verwoord, word gesien as hard, koud, en durf ons dit sê selfs, 'n bietjie onregverdig. En dis inderdaad hoe dit sal wees as jy in die ewigheid bly rondkrap. Maar wanneer ons in die verhaal bly, dan sien ons hoe liefdevol God met mense omgaan. En dan gaan ons oë oop vir die, kom ons noem dit die pastorale hart van die dordse leerreëls. Ek gee vir u drie bewyse hiervan. In hoofstuk 1, ons sal in later preke weer daarop terugkom. In die eerste plek God se liefde en pastorale hart blyk in die feit dat God ons nie in die duister wil laat oor ons uitverkiesing. Ek weet, daar is hele kerke, ook hier in ons omgewing, waar onsekerheid en vrees die Christelike lewe domineer, waar mense nooit sekerheid van hulle uitverkiesing gegun word nie. Dis nie wat God wil hê nie. God wil ons nie onseker laat nie, inteendeel, hy wil ons juist sekerheid gee. Prachtig sê paragraaf 12 van hoofstuk 1 vir ons, hierdie sekerheid ontvang ons nie deur nieuwsgierig die verborgenhede en dieptes van God te probeer deursoek nie. Nogmaals, bly weg van die ewigheid af. Dis Godse plek, dis Godse tyd. Maar hoe kry ek dan wel die sekerheid? Wel, vervolg paragraaf 12, ons kry dit, wanneer ons in onsself die onfeilbare vrugte van die uitverkiesing waarneem. Nogmaals, ons sal later in die reeks hierop terugkom, maar hou dit vast, God wil en God kan en hy sal op sy tyd vir jou sekerheid gee dat jy uitverkies is. En hy doen dit deur jou aandag te rig op sy werk in jou lewe. Nêrens, nooit gaan jy insaag kry in die boek van die lewe nie, jy gaan jou naam daar sien nie. Want God gee nie vir ons insaag daarin nie. En God is in die tyd met jou besig. Sien die vrugte daarvan raak. En watter vrugte is dit? Baie keer dink ons dan, dit is volmaaktheid, ek moet perfect wees in alles wat ek doen. Nee, luister weer na hoofstuk 1 paragraaf 12. Hierdie onfeilbare vrugte van die uitverkiesing is ware geloof in Jesus Christus, kinderlike vrees van God, droefheid oor die sonde volgens die wil van God en die honger en dors na die geregtigheid. Nie volmaaktheid nie. Maar die eenvoudige hart wat uitroep, ek glo Here, kom my ongeloof te hulp. Dis paragraaf 12. Dan die tweede waaraan ons God se liefde en pastorale hart kan sien, is daar die bekende paragraaf 17 van hoofstuk 1. Iemand wat wil beweer dat die dordse leerders hard en koud is, het nog nie paragraaf 17 gelees nie. Het vertel vir ons van die werklikheid dat klein kindertjies heilig is. Nie van nature nie, maar kragtens die genadeverbond waarin hulle saam met hulle ouers opgeneem is. Gelowige ouers moet daarom nie twyfel aan die uitverkiesing en saligheid van hulle kinders wat God in hulle kinderjare uit hierdie lewe wegneem nie. Nou, ons weet, die dordse leerders is opgestel in 'n tyd van baie hoë kindersterfte. Maar ook vandag nog, ook onder ons, is daar genoeg ouers wat die diepe hartseer moes ervaar van 'n pasgebore babietjie of 'n jong kind wat sterf. 'N seerder seer is amper nie denkbaar nie. Wat was die remonstrantes antwoord op hierdie seer? Wel het hulle gesê, alle babiekies is gered. Of hulle nou nie verbond is of nie. Is logies, as jy saam met die remonstrante ontken dat daar erfsonde is, ja, dan kan babiekies nie sondig nie en dan is allemaal gered. Maar die Dordtse vaders gaan baie dieper as dit. Hulle sê, ja, daar is erfsonde, want dit is wat die skrif ons leer. Maar die kinderkies van die gelowiges is deel van die verbond, hulle is heilig. Deur die ouers, 1 Korintiërs 7 vers 14. En daarom die troos, moet nie twyfel aan die saligheid en die uitverkiesing van jou gestorwe babiekie nie. Hy of sy is by die Here. As dit nie pastoraal is nie, dan weet ek nie wat is nie. En dan die derde bewys van Godse liefde en pastorale hart, en dit vind ons in hoofstuk 1 paragraaf 14. Hierdie paragraaf gaan daar oor, hoe verkondig ons die leer van die uitverkiesing? Want in baie kerke vandag nog word die leer van die uitverkiesing so verkondig dat het mense bang maak, wanhopig maak. Maar dit was nooit Godse doel met die leer van die uitverkiesing nie. Nee, sê paragraaf 14, dit moet juist tot troos vir sy volk wees. Die leer van die uitverkiesing moet ons nie bang maak nie, dit moet aan ons vrede met God verskaf. En daarom moet dit reg gepreek word. Altyd in die context van die verhaal, waar dit in die eerste punt gegaan het. Altyd binnen die raamwerk van Christus en die evangelie. Verder sê paragraaf 14 moet dit op die regte tyd en plek in die kerk van God waarvoor dit in die besonder bestem is, uiteengesit word. Hoor jy, die leer van die uitverkiesing is vir die kerk, is nie vir die ongelowiges nie. Jy gaan nie uit en gaan evangeliseer of doen sendingwerk en jy begin met die leer van die uitverkiesing nie. Die eerste wanneer iemand tot geloof in Christus gekom het, deel is van sy lichaam die kerk, eers dan verkondig ons die uitverkiesing. En selfs dan sê paragraaf 14 moet dit oordeelkundig en eerbiedig gebeur. Eenvoudig vir die kleiner kinders, dieper vir die wat meer volwassen in die geloof is. En in dit alles moet ons ons grense ken, sê artikel 14, sonder 'n nieuwsgierige ondersoek na die weë van die Allerhoogste. Daar kom 'n punt in alle prediking en alle onderrig oor die uitverkiesing, dat ons moet sê, tot hiertoe en nie verder nie. Ons het die grens bereik, ons kan niks meer sê nie. Drie eenvoudige voorbeelde uit hoofstuk 1, waarin die liefde van God en die pastorale hart van die Dordtse leerders duidelik blyk. Die Dordtse leerders is nie hard nie, is nie koud nie. Gaan nie oor een of ander theoretiese uitverkiesingsleer nie, het gaan oor die verhaal van God, sy liefdevolle omgang met sondaar mense. Mag ons hierdeur aangemoedig word, om hierdie belydenisgeskrif opnuut te lees en te bestudeer. Amen.